Bertolt Brechtin epäamerikkalaista toimintaa tutkiva komitea. Lokakuun 20. ja 30. päivän välillä 1947 epäamerikkalaista toimintaa tutkiva komitea pidätti eräitä kuulemansa mukaan huomioon otettavia kommunistisoluttajia elokuvateollisuudesta. Todistajiksi kutsuttiin muun muassa Jack L. Warner, Louis B. Mayer, Robert Taylor, Robert Montgomery, Ronald Reagan, Gary Cooper, Walt Disney, Edward Dmytryk ja Lester Cole. Olemme haastaneet todistajat oikeuteen, sanoi puheenjohtaja Thomas, edustamaan kysymyksen molempia puolia. Toinen ryhmä vastusti kommunismia ja ilmiantoi Hollywoodin henkilöitä, joita piti kommunisteina. Toinen ryhmä ei hyväksynyt silloista kommunisteihin kohdistuvaa ajojahtia, ja eräät tämän ryhmän edustajat saivat vankeustuomion kongressin halventamisesta. Näistä kaikista erillään oli Bertolt Brecht, jonka lausunnon nyt kuulemme. Brechtiläisen tragikomedian näyttämönä oli Washington. Päivämäärä, torstai lokakuun 30.1947. Komitean jäsenistä oli paikalla vain kolme. Puheenjohtaja Parnell Thomas, John McDowell ja Richard Vale. Päätutkijana toimi Robert Stripling. Bertolt Brechtia avustivat asianajajat Bartley Crumb ja Robert Kenny.
Bertolt Brecht!
Mr. Brecht, voisitteko nousta ja nostaa oikean kätenne? Annotteko juhlallisesti kaikki valtian Jumalan nimeen, että lausunto, jonka nyt annatte, on totuus? Koko totuus eikä mitään muuta kuin totuus.
Vannon.
Mr. Brecht, voisitteko antaa täydellisen nimenne ja nykyisen osoitteenne pöytäkirjaa varten? Puhukaa mikrofoniin.
Minun nimeni on Bertolt Brecht. Osoitteeni on 73. katu 34, New York. Synnyn Augsburgissa, Saksassa, helmikuun 10. 1819.
Mr. Brecht, komitealla on...
Mikä se päivämäärä oli?
Voisitko sanoa päivämäärän uudestaan?
Helmikuun 10.98. 89.
Herra puheenjohtaja, komitealla on tässä, on tulkki, mikäli haluatte käyttää tulkkia.
Kiitos.
Haluatteko käyttää tulkkia?
Tarvitsetteko tulkin?
Niin, kiitos. Kyllä. Hän saattaisi tulkita minua silloin, kun tarvitsen häntä.
Tulkki David Baumgart istui Brechtin vieressä.
Missä te olette toimessa, Mr. Baumgart?
Kongressin kirjastossa.
Herra puheenjohtaja, saanko lukea englanninkielisen selontekoni?
Kyllä. Mutta onko Mr. Stripling jo tutkinut sekä tulkin että todistajan?
En seuren ole. No niin, Mr. Brecht, voisitteko kertoa komitealle, oletteko te Yhdysvaltojen kansalainen vai ette?
Minä en ole Yhdysvaltojen kansalainen. Olen ainoastaan jättänyt viranomaisille kansalaisoikeusanomukseni.
Milloin te jätitte anomukseni viranomaisille?
41, kun tulin tähän maahan.
Milloin te tulitte Yhdysvaltoihin?
Tulin heinäkuun 21. San Pedroon.
Heinäkuun 21. 1941.
Aivan oikein.
San Pedroon, Kaliforniaan.
Joo.
Te olette syntynyt Augsburgissa, Bayerissa, Saksassa, helmikuun 10. 1888. Pitääkö paikkansa?
Joo.
Siirtolaiskirjastin...
1998.
1898.
Anteeksi, kuinka?
Luulen, että todistaja yritti sanoa 98.
Minä tahtoisin tietää, ovatko siirtolaisasiakirjojen tiedot oikeita. Onko se 88 vai
98?
98. Amerikan varakonsuli antoi teille rajoitetun siirtolaisviisumin toukokuun 3. 1941 Helsingissä, Suomessa.
Aivan oikein.
Ja te tulitte maahan tällä viisumilla?
Kyllä.
Missä te oleskelitte ennen kuin menitte Helsinkiin, Suomeen?
Saanko lukea selontekoni? Tässä selonteossani minä...
Mr. Brecht, me yritämme ensin tarkistaa teidän henkilötietonne. Ei se vie pitkään.
Minun oli lähdettävä Saksasta helmikuussa 1933, kun Hitler otti vallan käsiinsä. Menin Tanskaan, mutta kun sota näytti uhkaavan... 39. Minun oli lähdettävä Ruotsiin, Tukholmaan. Siellä olin vuoden. Sitten kun Hitler valloitti Norjan ja Tanskan, minun oli lähdettävä Ruotsista ja menin Suomeen odottamaan viisumiani Yhdysvaltoihin.
No niin, Mr. Brecht, mikä te olette ammatiltanne?
Minä olen, olen näytelmäkirjailija ja runoilija.
Näytelmäkirjailija ja runoilija?
Ja?
Kenen palveluksessa te nykyään olette?
Minä en ole kenenkään palveluksessa.
Oletteko te koskaan ollut elokuvateollisuuden palveluksessa?
Myin eräälle hollywoodilaiselle yhtiölle kertomukseni Hangman Also Die, mutta käsikirjoitusta siihen en tehnyt itse. Minä en ole mikään skenaristi. Kirjoitin myös erään toisen kertomuksen, mutta sitä ei filmattu.
Kunnia käsikirjoituksesta Hangman Also Die annettiin John Wexlille.
Hangman Also Die, kenelle te myitte sen, mille studiolle?
Se oli luullakseni riippumaton yhtiö, Pressburger, joka kuului United Artistsiin.
United Artistsiin?
Kyllä.
Tunnetteko Hans Eislerin, Johannes Eislerin?
Ja?
Tästä käy ilmi, ettei Brechtin kutsuminen Washingtoniin johtunut niinkään Hollywoodin amerikkalaisista kirjailijoista, vaan eräästä hyvin kuuluisesta tapauksesta. Kuukautta aikaisemmin komitean eteen oli tuotu saksalainen kommunisti Gerhard Eisler, joka oli ilmiannettu kansainvälisen kommunismin asiamiehenä USA:n kommunistisessa puolueessa. Eislerin sisar Ruth Fisher sanoi, "Pidän Gerhard Eisleria täydellisenä terroristina, joka olisi voinut antaa lapsensa, sisarensa tai lähimmän ystävänsä Neuvostoliiton valtiollisen poliisin käsiin." Tästä seurasi pitkä Hans Eisleria, Gerhardin ja Ruthin veljeä koskeva kuulustelu. Kuulusteluissa tuli tietenkin esille nimi Bertolt Brecht, jonka sanoihin Hans Eisler oli usein säveltänyt musiikin. Komitealla oli täydellinen käännös Brechtin Eislerin oratoriosta toimenpiteen suorittaminen. Gerhard Eisler julistettiin syylliseksi kongressin halventamisesta ja passirikoksista. Vangittu Hans Eisler odotteli maastakarkoitusmääräystään. Juuri tästä mielenkiintoista seikasta johtuen Striplin teki kysymyksen, kuinka kauan te olette tuntenut Johannes Eislerin?
Kuinka kauan te olette tuntenut Johannes Eislerin?
20-luvun puolivälistä luulisin 20 vuotta suunnilleen.
Oletteko tehnyt useita teoksia yhteistyössä hänen kanssaan?
Jaa.
Mr. Brecht, oletteko te kommunistipuolueen jäsen, tai oletteko koskaan ollut kommunistipuolueen jäsen?
Saanko lukea selontekoni? Minä kyllä vastaan tähän kysymykseen, mutta saanko lukea selontekoni?
Voisitteko jättää selontekoni herra puheenjohtajan tarkistettavaksi?
Puheenjohtaja Panel Thomas vilkaisi selontekoa ja kommentoi seuraavasti.
Mr. Brecht, komitea luonnollisesti käy huolellisesti läpi teidän selontekonne. Se on erittäin mielenkiintoinen kertomus elämästä Saksassa. Mutta sillä ei ole yhtään mitään tekemistä tämän tutkinnon kanssa. Tästä syystä teidän ei tarvitse lukea selontekoa ne ääneen.
Selonteko, jota Brechtin ei annettu lukea, kuului. Synnyin tehtailijan poikana Augsburgissa Saksassa, opiskelin luonnontieteitä ja filosofiaa sekä Münchenin että Berliinin yliopistoissa. 20-vuotiaana osallistuessani lääkintäryhmän jäsenenä sotaan kirjoitin balladin, jota Hitlerin hallitus 15 vuotta myöhemmin käytti maastakarkoitukseni syynä. Runo Kuollut sotilas hyökkäsi sotaa ja sodan pitkittäjiä vastaan. Minusta tuli näytelmäkirjailija. Saksa näytti niihin aikoihin kulkevan demokratian tietä, siellä vallitsi sekä puheen että taiteellisen ilmaisun vapaus. Olin silloin näytelmäkirjailija urani huipulla, näytelmääni Kolmen pennin ooppera esitettiin kaikkialla Euroopassa. Mutta Saksassa saattoi jo kuulla vaatimuksia puheen ja taiteellisen ilmaisun vapauden lopettamisesta. Humanistisia, sosialistisia, jopa kristillisiä aatteita nimitettiin sanalla Undeutsch, epäsaksalainen. Sana on hyvin vaikea tajuta ilman Hitlerin susimaista intonaatiota. Samalla hyökättiin kansan poliittisia ja kulttuuriinstituuteja vastaan. Weimarin tasavallalla, mitkä tahansa sen virheet olivatkin, oli voimakas iskulause, jonka kaikki parhaat kirjailijat ja taiteilijat hyväksyivät. Die Kunst dem Volke, taide kansalle. Saksan työläiset, joiden kiinnostus taiteeseen ja kirjallisuuteen oli tietysti huomattavaa, muodostivat hyvin merkittävän osan kirjailijoiden ja teattereiden yleisöstä. Tämän lamakauden aikana heidän kulttuuritasonsa kärsi melkoisesti. Vanhan röyhkeän militarismin, feodalismin ja imperialistisen ryhmän kasvava mahti teki meidät levottomiksi. Aloin kirjoittaa runoja, lauluja ja näytelmiä, jotka kuvastivat kansan tunteita ja hyökkäsivät niitä vihollisia vastaan, jotka marssivat nyt Adolf Hitlerin hakaristin alla. Vainot kulttuurielämässä lisääntyivät vähitellen. Vainotuiksi joutuivat kuuluisat maalarit, kustantajat ja huomattavien aikakauslehtien toimittajat. Yliopistot olivat poliittisten noitavainojen näyttämöinä. Taisteltiin sellaisia elokuvia kuin Länsirintamalta ei mitään uutta vastaan. Nämä olivat tietysti vain valmisteluja repivämpiä toimenpiteitä varten. Kun Hitler sieppasi vallan käsiinsä, maalareita kiellettiin maalaamasta ja natsipuolue otti haltuunsa kustantamot ja elokuvastudiot. Mutta nämäkin iskut Saksan kansan kulttuurielämää vastaan olivat vain alkua. Ne olivat vain valmisteluja täydelliseen sotaan, joka on kulttuurin täydellinen tuho. Sota tuli. Saksan kansan oli elettävä nyt ilman kattoa päänsä päällä, ilman riittävää ravintoa, ilman saippua ja ilman kulttuurin perustaa. Alussa vain harvat ihmiset pystyivät näkemään yhteyden kulttuurielämän taantumuksellisten rajoitusten ja kansan fyysiseen elämään kohdistettujen hyökkäysten välillä. Tietysti vain vaatimattomana osana kulttuurielämään kuuluneiden demokraattisten ja antimilitarististen aineksien ponnistelut osoittautuivat heikoksi. Hitler otti vallan käsiinsä. Minun oli lähdettävä Saksasta helmikuussa 1933 päivää valtiopäivätalon tulipalon jälkeen. Alkoi todellinen kirjailijoiden ja taiteilijoiden eksodus, jonka vertaista maailma ei aikaisemmin ollut nähnyt. Asetuin Tanskaan ja omistin koko silloisen kirjallisen tuotantoni natsismia vastaan, kirjoitin näytelmiä ja runoja. Muutamat runoistani salakuljetettiin kolmanteen valtakuntaan ja Tanskan natsismia tukeva Hitlerin lähetystö alkoi pian vaatia karkoittamistani. Tanskan hallitus tietysti kieltäytyi, mutta 1939, kun sota näytti väistämättömältä, matkustin perheineni ruotsalaisten kansanedustajien ja Tukholman pormestarin kutsusta Ruotsiin. Saatoin jäädä sinne vain vuodeksi. Hitler hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan. Jatkoimme pakoamme pohjoiseen Suomeen odottamaan siirtolaisviisumia USA:han ja Hitlerin joukot seurasivat meitä. 1941, kun lähdimme Yhdysvaltoihin, oli Suomi jo täynnä natsidivisioonia. Kuljimme Neuvostoliiton läpi Siperian pikajunalla, joka kuljetti saksalaisia, itävaltalaisia ja tsekkoslovakialaisia pakolaisia. 10 päivää sen jälkeen, kun olimme lähteneet ruotsalaisella laivalla Vladivostokista, Hitler hyökkäsi Neuvostoliittoon. Matkan aikana laivaan lastettiin Manilassa kookospähkinöitä. Joitakin kuukausia myöhemmin Hitlerin liittolaiset hyökkäsivät tälle saarelle. Päivää Pearl Harborin jälkeen anoimme Amerikan kansalaisuutta. Otaksun, että epäamerikkalaista toimintaa tutkiva komitea on haastanut minut oikeuteen eräiden Hitleriä vastaan käymäni taistelun aikana kirjoitettujen runojeni ja näytelmieni takia. Toimintani jopa Hitleriä vastaan tehdetty on aina kuitenkin ollut pelkästään kirjallista ja luonteeltaan ehdottomasti riippumatonta. Yhdysvaltojen vieraana olen pidättäytynyt kaikista poliittisista toiminnoista, jopa kirjallisista, jotka koskisivat tätä maata. En muuten ole elokuvakirjailija. Hollywood on käyttänyt vain yhtä kertomustani elokuvaan, joka kuvasi natsien Prahassa harjoittamia raakuuksia. En tiedä mistään poliittisista tai taiteellisista vaikutteista, joita olisin voinut levittää elokuvateollisuudessa työskennellessäni. Epäamerikkalaista toimintaa tutkivan komitean eteen kutsuttuna tunnen joka tapauksessa ensimmäistä kertaa voivani puhua vapaasti Amerikan asioista. Nojautuen kokemuksiini näytelmäkirjailijana ja runoilijana Euroopassa 2 viime vuosikymmenen aikana tahtoisin sanoa, että suuri Amerikan kansakunta saattaa menettää ja vaarantaa hyvin paljon, jos se sallii kenenkään rajoittavan kulttuurielämän aatteiden vapaata kilpailua tai puuttuvan taiteeseen, jonka on oltava vapaata ollakseen taidetta. Elämme vaarallisessa maailmassa. Ihmiskunta pystyy rikastumaan suunnattomasti, mutta elää kuitenkin kokonaisuuteen katsoen köyhyydessä. Suuria sotia on kärsitty, vielä suuremmat uhkaavat. Jokin niistä saattaa hyvinkin tuhota koko ihmiskunnan, me voimme olla viimeinen sukupolvi. Käsitykset uuden tuotantokyvyn käyttömahdollisuuksista eivät ole kehittyneet paljoakaan niistä päivistä, jolloin hevosen oli tehtävä se, mihin ihminen ei pystynyt. Ettekö usko, että tällaisessa pulmallisessa tilanteessa olisi jokaista uutta aatetta tutkittava huolellisesti ja vapaasti? Taide saattaa esittää sellaisia aatteita kirkkaasti, jopa aateloida ne. Kuulustelu jatkui seuraavasti.
No niin, minä tahtoisin palata alkuperäiseen kysymykseen. Oletteko nyt tai oletteko koskaan ollut minkään maan kommunistipuolueen jäsen?
Herra puheenjohtaja, olen kuullut, että kollegani eivät ole pitäneet tätä kysymystä sopivana. Mutta minä olen vieras tässä maassa, enkä halua sekaantua mihinkään juridiseen riitakysymykseen. Niinpä vastaan kysymykseenne täydellisesti ja niin hyvin kuin vain voin. Minä en ole ollut, enkä ole, minkään kommunistisen puolueen jäsen.
Teidän vastauksenne on siis, että ette ole koskaan ollut kommunistipuolueen jäsen.
Aivan oikein.
Te ette siis ollut Saksan kommunistipuolueen jäsen?
Ei, en ollut.
Mr. Brecht, onko totta, että te olette kirjoittanut useita hyvin vallankumouksellisia runoja, näytelmiä ja muita kirjoituksia?
Minä olen kirjoittanut useita runoja, lauluja ja näytelmiä taistelussa Hitleriä vastaan. Ja tietenkin niitä voidaan pitää vallankumouksellisina siksi, että minä tietenkin kannatin sen hallitusmuodon kukistamista.
Mr. Stribling, emme me ole kiinnostuneita teoksista, jotka hän on ehkä kirjoittanut Saksan tai sen hallitusmuodon kukistamisen puolesta.
Minä ymmärrän kyllä, mutta Mr. Brechtin työt, jotka hän on tehnyt pääasiassa yhteistyössä Mr. Hans Eislerin kanssa, todistavat, että hän näyttää olevan kansainvälisesti tärkeä henkilö kommunistiselle vallankumousliikkeelle. No niin, Mr. Brecht, onko totta tai tiedättekö te yleensä vai ette kirjoittaneet artikkeleita?
Kirjoittanut artikkeleita.
Mr. Brecht, älkää te ollenkaan hämmästelkö. Istutukaa vain takaisin paikalle, niin olkaa hyvä. Jatkakaa.
Oletteko kirjoittanut artikkeleita, joita on ilmestynyt Saksan neuvostovyöhykkeellä viime kuukausien aikana?
Ei. En muista kirjoittaneeni sellaisia artikkeleita. En ole nähnyt yhtään sellaista painettuna. En ole kirjoittanut yhtään sellaista artikkelia. Juuri nyt kirjoitan hyvin vähän artikkeleita, jos ollenkaan.
Herra puheenjohtaja, minulla on tässä todistuskappale, jonka haluaisin antaa tulkille ja pyytää häntä tunnistamaan sen komitealle. Minä viittaan artikkeliin sivulla 72.
Milloin te kirjoititte
tuon? Saanko puhua tästä julkaisusta?
Anteeksi, kuinka?
Saanko selittää?
Te siis haluatte tunnistaa tämän julkaisun?
Kyllä. Kysymyksessä ei ole artikkeli, vaan kohtaus eräästä näytelmästä, jonka kirjoitin luullakseni 1937 tai 38 Tanskassa. Näytelmän nimi on Valtiasrodun yksityiselämä. Ja tämä on eräs näytelmän kohtauksista, joka kertoo juutalaisnaisesta Berliinissä vuonna 36 tai 37. Se onkin näköjään painettu tässä aikakauskirjassa Ost und West.
Furcht und Elend des Dritten Reiches esitettiin Yhdysvalloissa nimellä Valtiasrodun yksityiselämä 1945.
Voisiko kääntäjä kääntää tämän aikakauskirjan nimilehden?
Itä ja länsi. Kirjoituksia ajan kulttuurelleista ja poliittisista kysymyksistä toimittanut Alfred Kantorowicz.
Voisitteko tavata nimen?
K-A-N-T-O-R-O, V, I, C, Z. Berliini, heinäkuu 1947, ensimmäinen vuosikerta.
Kantorowicz oli siihen aikaan kommunisti tai kommunistimielinen.
Mr. Brecht, tunnetteko te tämän herran, julkaisun toimittajan, jonka nimi juuri mainittiin?
Kyllä, tunnen hänet Berliinin ajoilta ja tapasin hänet uudestaan New Yorkissa.
Tiedättekö, onko hän Saksan kommunistipuolueen jäsen?
Kun tapasin hänet Saksassa, hän oli luultavasti Ulstein Pressin journalisti. Se ei ollut kommunistinen. Siellä ei ollut kommunistisen puolueen lehteä, joten en tiedä varmasti, oliko hän Saksan kommunistisen puolueen jäsen.
Te ette tiedä, oliko hän kommunistipuolueen jäsen vai ei?
En tiedä. En tiedä.
1930. Kirjoititteko Hans Eislerin kanssa näytelmän nimeltä D-I-E-M-A-S-S-N-A-H-M-E?
Die Maßnahme.
Kirjoititteko sellaisen näytelmän?
Kyllä, kyllä.
Voisitteko selostaa komitealle näytelmän aiheen, mitä se käsitteli?
Joo, minä yritän.
Selittäkäähän aluksi, mitä nimi tarkoittaa.
Die Maßnahme tarkoittaa...
Suoritettavat toimenpiteet.
Suoritettavat tehtävät.
Toimenpiteet.
Voisikohan se tarkoittaa kurinpidollisia toimenpiteitä?
Ei kurinpidollisia toimenpiteitä, ei. Se tarkoittaa toimenpiteitä, jotka on suoritettava.
Puhukaa mikrofoniin.
Se tarkoittaa ainoastaan toimenpiteitä tai tehtäviä, jotka on suoritettava.
Hyvä on. Mr. Brecht, kertokaahan komitealle, ja. Mitä näytelmä käsittelee.
Joo. Tämä näytelmä on sovitus vanhasta, uskonnollisesta, japanilaisesta näytelmästä. Niin sanotusta no-näytelmästä. Ja se seuraa hyvin läheisesti tätä vanhaa kertomusta, joka kertoo kiintymyksestä ihanteeseen aina kuolemaan saakka.
Mikä tämä ihanne oli, Mr. Brecht?
Vanhan näytelmän aate oli uskonnollinen. Eräs nuori oppilas...
Mutta eikö sillä ollut mitään tekemistä kommunistipuolueen kanssa?
Oli kyllä.
Ja kommunistipuolueen sisäisen kurin kanssa?
Kyllä, kyllä. Uudella näytelmällä sovituksella oli. Sen taustana oli Neuvostoliiton ja Kiinan välinen raja-alue vuonna 1918... tai 19 tai niillä main. Siellä eräät kommunisti agitaattorit menivät jonkinlaiselle ei kenenkään maalle Venäjän ja Kiinan välillä. Se ei siis ollut valtio, jolla olisi ollut joku todellinen...
Saanko keskeyttää, Mr. Brecht? Pidättekö te näytelmää kommunistimielisenä vai antikommunistisena vai onko sen kanta kommunisteihin neutraali?
Ei, sanoisin, katsokaahan, kirjallisuudessa, kirjallisuudella on oikeus ja velvollisuus kertoa yleisölle ajan aatteista. No niin, tässä näytelmässäni olin tietysti kirjoittanut noin 20 näytelmää, mutta tässä näytelmässä yritin ilmaista Hitleriä vastaan taistelevien Saksan työläisten tunteita ja aatteita. Hahmottelin myös taiteellisessa
mielessä... Sanoitte Hitleriä vastaan taistelevien.
Jaa.
Kirjoitettu vuonna 1930.
Jaa. Ja se taistelu alkoi 1923.
Te sanoitte sen olleen Kiinasta. Silloinhan sillä ei ollut mitään tekemistä Saksan kanssa.
Ei, sillä ei ollut mitään tekemistä...
Sallikaa lukea ote tästä asiakirjasta.
Jaa.
Näytelmä viittaa koko ajan Leninin teorioihin ja oppeihin, kommunismin aakkosiin ja muihin kommunistiklassikoihin ja Kiinan kommunistipuolueen toimintaan yleensä. Seuraavassa on otteita näytelmästä. 4 agitaattoria. Me tulimme agitaattoreina Moskovasta. Matkustimme Mukdenin kaupunkiin tehdäksemme propagandaa ja herättääksemme Kiinan puolueen. Ilmoittauduimme puoluetoimistossa lähellä rajaa ja pyysimme opasta. Eteisessä meitä vastaan tuli nuori toveri ja me keskustelimme tehtävämme luonteesta. Toistamme tämän keskustelun. Nuori toveri. Olen sihteerinä puoluetoimistossa, joka on viimeinen rajalle mentäessä. Sydämeni sykkii vallankumoukselle. Vääryyden näkijät vetivät minut taistelijoiden riveihin. Ihmisen on autettava ihmistä. Taistelen vapauden puolesta. Uskon ihmisyyteen. Kannatan kommunistipuolueen sääntöjä puolueen, joka taistelee luokattoman yhteiskunnan puolesta riistoa ja tietämättömyyttä vastaan. Nuori toveri. Kahden meistä on puolustettava vallankumousta täällä. Teillä on tietenkin keskuskomitean kirje, jossa on toimintaohjeemme. 3 agitaattoria. Näin on. Emme tuo mitään teille, mutta rajalta Mukdeniin asti tuomme kiinalaisille työläisille klassikkojen ja propagandistien oppeja, kommunismin aakkoset. Tietämättömille totuuden heidän tilastaan, sorretuille luokkatietoisuuden ja luokkatietoisille vallankumouskokemuksen. Mutta teiltä vaadimme auton ja oppaan. 4 agitaattoria. Kiinassa menimme Mukdeniin 4 miestä ja 1 nainen tekemään propagandaa ja herättämään Kiinan puolueen klassikoiden ja propagandistien oppeihin, kommunismin aakkosiin. Kertomaan tietämättömille totuuden heidän tilastaan, antamaan sorretuille luokkatietoisuuden ja luokkatietoisille vallankumouskokemuksen. Yksilöllä on 2 silmää, puolueella on 1000 silmää. Puolue näkee 7 kaupunkia, puolueella on monta tuntia. Mutta puoluetta ei voida tuhota, sillä on massojen esijoukko ja se taistelee klassikoiden menetelmin, jotka ovat kehittyneet todellisuuden tuntemuksesta. Mutta kuka on puolue? Istuuko se talossaan puhelimen vieressä, ovatko sen ajatukset salaisia, sen päätökset tuntemattomia? Kuka se on? Me olemme puolue, sinä ja minä ja te, me kaikki. Se on piilossa takkisi alla, toveri, hän ajattelee päässäsi. Siellä, missä minä asun, on sen koti ja siellä, missä sinun kimppuusi hyökätään, siellä se taistelee.
Striplin hyppäsi sivulta toiselle ja jätti pois välistä säkeitä täysin omavaltaisesti. Ytimenä on se, että Striplin oli kuukautta aikaisemmin kuulustellut Hans Eisleria saman näytelmän johdosta, ja Eisler oli sanonut, että näytelmä oli kertomus kolmesta kommunistista, jotka murhasivat toverinsa, ja että nimi saatettaisiin kääntää kurinpidollinen toimenpide.
No niin, Mr. Brecht, voisitteko kertoa komitealle, murhasivatko eräät tämän näytelmän henkilöt toverinsa, koska se oli puolueen etujen mukaista? Onko se totta? Kommunistipuolueen etujen mukaista?
Ei, se ei, ei pidä täysin...
Hänen toverinsa murhasivat hänet, koska hän ei noudattanut kuria, eikö totta?
Ei, näytelmässä ei ole mitään sellaista. Kun luette sen huolellisesti, huomaatte, että kuten vanhassa japanilaisessa näytelmässä, jossa käsiteltiin toisenlaisia aatteita, tässäkin nuori mies, joka kuoli, oli vakuuttunut siitä, että hän oli vahingoittanut asiaa, johon uskoi, ja oli valmis kuolemaan, jottei olisi aiheuttanut vielä suurempaa vahinkoa. Niinpä hän pyytää apua tovereiltaan, ja he kaikki yhdessä auttavat hänet kuolemaan. Hän hyppää kuiluun, ja toverit ohjaavat hänet hellästi kuilun partaalle. Ja siinä koko kertomus.
Teidän vastauksestanne päätellen hänet siis vain tapettiin, eikä murhattu.
Hän halusi kuolla.
Ja niinpä he tappoivat hänet.
He eivät tappaneet häntä. Eivät tässä kertomuksessa. Hän tappoi itse itsensä. He rohkaisivat häntä, mutta tietysti heidän oli sanottava hänelle, että olisi tietysti parempi, jos hän katoaisi. Niin hänelle, heille ja asialle, johon hän uskoi, loppuun saakka.
Näyttää siltä, ettei Brecht puhukaan tässä toimenpiteen suorittamisesta, vaan Der Jaegeristä, myöntäjästä, eräästä toisesta näytelmästä, joka perustuu samaan näytelmään kuin toimenpiteen suorittaminen. On mahdotonta saada selville, tekikö Brechtin muisti Kepposen hänelle vai tekikö hän Kepposen Striplinille.
Mr. Brecht, voisitteko kertoa komitealle, montako kertaa te olette käynyt Moskovassa?
Jaa, minut on kutsuttu Moskovaan 2 kertaa.
Kuka teidät kutsui?
Olin ensimmäisellä kerralla minut kutsui Vox. Se on kulttuurisuhteiden edistämisseura. Minut kutsuttiin esittelemään eräs elokuva, dokumenttielokuva, jonka tekemisessä olin ollut apuna Berliinissä.
Mikä sen elokuvan nimi oli?
Sen nimenä oli eräs Berliinin esikaupunki, Kulevampe.
Elokuva esitettiin Yhdysvalloissa nimellä Mihin Saksa joutuu? Hans Eisler oli säveltänyt sen musiikin. Elokuvassa laulettiin Brechtin Eislerin solidaarisuuslaulu, johon Striplin puuttuu myöhemmin.
Kääntäjä, voisitteko tavata sen nimen?
K-U-H-L-E. Kaksinkertainen V-A-M-P-E.
Kun te olitte Berliinissä...
Moskovassa.
Anteeksi, Moskovassa. Tapasitteko miehen nimeltä Sergei Dredjakov? T-R-E-T-Y-A-K-O-V. Dredjakov.
Dredjakov. Hän on venäläinen näytelmäkirjailija. Kyllä.
Kirjailija?
Kyllä.
Sergei Dredjakov oli tietenkin venäläinen kirjailija, vieläpä hyvin kuuluisa. Hän oli kirjoittanut näytelmän Huutava Kiina, joka esitettiin New Yorkissa 1930.
Hän käänsi muutamia runojani ja luullakseni yhden näytelmän.
Herra puheenjohtaja, valtion kustantamon 1937 Moskovassa toimittamassa kansainvälinen kirjallisuuslehdessä numero 5 on eräs Sergei Dredjakovin johtavan venäläisen kirjailijan artikkeli. Mr. Brechtin haastattelu. Se on sivulla 60. Olin Augsburgin vallankumouskomitean jäsen, Brecht jatkoi. Lähellä Augsburgia Münchenissä nostettiin neuvostolippu salkoon. Augsburg eli Münchenin ilmapiirin vaikutuksessa. Kaupungin ainoa sotilaallinen yksikkö oli sairaala. Se valitsi minut vallankumousneuvostoon.
Striplin jätti lukematta lauseet. Muistan vielä hyvin Georg Bremin ja puolalaisen bolshevikin Alshevskin. Meillä ei ollut yhtään punaista vartiomiestä. Meillä ei ollut aikaa julkaista yhtään asetusta tai kansallistaa yhtään pankkia tai sulkea kirkkoa. Parissa päivässä tulivat generaali Eppin joukot kaupunkiin matkallaan Müncheniin. Eräs vallankumousneuvoston jäsenistä piiloutui huoneeseeni, kunnes hänen onnistui paeta.
Dredjakov jatkaa. Brecht kirjoitti näytelmän Rummut yössä, teos sisältää vallankumouksen kaikuja.
Striplin jätti lukematta lauseet. Lakkaamatta kutsuivat kapinan rummut rintamalta palannutta miestä, mutta mies piti parempana rauhoittaa sydämensä kiihkon.
Teos on pureva satiiri niistä, jotka ovat hylänneet vallankumouksen.
Striplin jätti pois ja ainoastaan lämmittelivät takan ääressä. Palautettakoon mieliin, että Kap hyökkäsi joukkoineen jouluaattona, päätellen, että punaiset vartiomiehet jättäisivät puolueettomuutensa perheittensä joulukuusten takia.
Brechtin näytelmä Die Massnahme, joka oli hänen ensimmäinen kommunistiaiheinen näytelmänsä, on rakennettu ikään kuin tuomioistuimeksi, jossa henkilöt yrittävät todistaa tehneensä oikein tappaessaan erään toverin.
Striplin jätti pois, ja tuomarit, jotka samalla edustavat yleisöä, tekevät yhteenvedon tapahtumista ja pääsevät ratkaisuun.
Kun Brecht 1932 kävi Moskovassa, hän kertoi suunnittelevansa Berliiniin teatteria, jossa voitaisiin esittää ihmiskunnan historian kaikkein mielenkiintoisimmat oikeudenkäynnit.
Tähän Striplin lisäsi omasta päästään.
Esimerkiksi Karl Marxin oikeudenkäynti.
Ja jätti pois. Brecht kertoi siitä, miten hän oli ajatellut kirjoittaa näytelmän terroristien väärinkäytöksistä maanomistusoikeuksien ostossa viljan hinnan vakauttamiseksi. Tämä vaati tietenkin taloustieteen tuntemusta.
Taloustieteen opiskelu johdatti Brechtin Marxin ja Leninin pariin. Heidän teoksensa olivat tärkeimpiä hänen kirjastossaan. Brecht opiskeli ja siteerasi Leniniä suurena ajattelijana ja prosaistina.
Striplin lisäsi jälleen omasta päästään.
Brechtin kutsumukseksi tuli tutkia teatterissa vasemmistolaisuutta.
Artikkeli jatkui.
Traditionaalinen näytelmäkirjallisuus kuvasi luokkataisteluvaistoja. Brecht vaati, että luokkataisteluvaistot olisi korvattava yhteiskunnallisen tietoisuuden ja sosiaalisen vakaumuksen avuin käytävällä taistelulla. Hän väitti, ettei tilannetta pidä vain tuntea, vaan myös selittää ja kiteyttää aatteeksi, joka voisi muuttaa maailman.
Striplin lisäsi omasta päästään.
Taiteilijana Brecht on luonteeltaan asiallinen, rohkea ja hilpeä. Hän on sepittänyt useita ballaadeja, lauluja ja farsseja vallankumouksen perussyistä. Hänen kirjansa osoittivat, että hän on saanut voimakkaita vaikutteita Leninin teoksista. Muistatteko tämän haastattelun, Mr. Brecht?
En. Se on varmastikin kirjoitettu yli 20 vuotta sitten, ja minä...
Minä näytän teille tämän julkaisun, Mr. Brecht.
Niin? En muista antaneeni mitään haastattelua.
Kiitos.
En muista. Mr. Stripling, en todellakaan muista tätä haastattelua. Se on luultavasti enemmän tai vähemmän journalistinen...
Yhteenveto.
Yhteenveto. Monia asioita käsittelevistä puheista ja keskustelusta
ja
Tretjakovin laatima.
Brecht oli oikeassa ja Striplin jätti sanomatta, että kaikki tämä selitettiin artikkelissa.
Perustuvatko monet kirjoituksenne Marxin ja Leninin filosofiaan?
Ei aivan niinkään. Mutta tietysti minä opiskelin, täytyihän minun opiskella näytelmäkirjailijana, joka kirjoittaa historiallisia näytelmiä. Tietenkin minun piti opiskella Marxin ajatuksia historiasta. En usko, että nykyään voidaan kirjoittaa järkeviä näytelmiä ilman sellaista opiskelua. Nykyinen historia on myös nykyään kirjoitettu historia on saanut elintärkeitä vaikutteita Marxin historian tutkimuksista.
Mr. Brecht, oletteko Yhdysvaltoihin tulonne jälkeen käynyt missään kommunistipuolueen tilaisuuksissa?
En usko käyneeni.
Ette usko käyneeni?
En.
Mutta ettekö ole varma?
Olen varma kyllä.
Olette varma, ette te ole käynyt?
Enköhän... Olen ollut täällä 6 vuotta. Ymmärrättehän 6 vuotta. En usko olleeni käyneeni poliittisissa tilaisuuksissa.
Ei, älkää puhuko poliittisista tilaisuuksista. Mutta oletteko käynyt missään kommunistien tilaisuuksissa Yhdysvalloissa?
En usko käyneeni, ei.
Oletteko varma?
Luulen olevani.
Luulette?
Niin, en ole käynyt sellaisissa tilaisuuksissa. Käsittääkseni.
Mr. Brecht, oletteko te Yhdysvaltoihin tulonne jälkeen tavannut ketään neuvostohallituksen virkamiestä?
Kyllä. Hollywoodissa minut kutsuttiin muutamia kertoja, 3-4 kertaa, neuvostokonsulaattiin. Tietysti yhdessä monien muiden kirjailijoiden...
Keiden muiden?
Mitä?
Keiden muiden?
Muiden kirjailijoiden ja taiteilijoiden ja näyttelijöiden kanssa, jotka oli kutsuttu erityisille neuvosto...
Juhla.
Ja juhlille.
Kävikö kukaan neuvostohallituksen virkamiehistä teidän luonanne?
Luultavasti ei.
Eikö Gregor Kaifetz käynyt luonanne huhtikuun 14. päivänä 1943? Neuvostohallituksen varakonsuli. Tehän tunnettu Gregor Kaifetzin, eikö totta?
Olkaa nyt tarkkana.
En muista nimeä, mutta saattaa olla, että tunnen hänet.
Gregory Kaifetz oli San Franciscon Neuvostoliiton varakonsuli. Näyttää siltä, että Hans Eislerilta oli kyselty hänestä. Samana päivänä, kun Brecht tuli Washingtoniin, komitean tutkija Louis Russell väitti olleensa yhteydessä Kaifetziin. Tämän ja J. Robert Oppenheimerin välisistä asioista. Voidaankin sanoa, että koko Oppenheimerin oikeudenkäynti alkoi tästä päivästä.
En muista.
Eikö hän käynyt luonanne huhtikuun 14. päivänä 1943?
Hyvinkin mahdollista.
Ja myös huhtikuun 27. päivänä ja jälleen kesäkuun 16. päivänä 1944.
Paljon mahdollistaa, kyllä. Että joku, en tiedä, en muista nimeä, mutta mahdollisesti joku kulttuuriattaché tai...
Kulttuuriattaché?
Niin, tai joku varakonsuli...
Tavatkaa nimi.
Gregory Kaifetz. Tavaan sukunimen uudelleen. Kaifetz.
Kaifetz.
Niin. Te muistatte Mr. Kaifetzin?
En muista nimeä, mutta paljon mahdollista. Mutta minä muistan, että luullakseni niin, konsulaatista, Venäjän konsulaatista, jotkut kävivät luonani, mutta ei ainoastaan tämä mies, mutta eiköhän konsuli kerran, mutta en muista hänenkään nimeään.
Minkälainen hänen vierailunsa oli luonteeltaan?
Sen on täytynyt liittyä kirjallisiin yhteyksiini saksalaisten kirjailijoiden kanssa. Eräät heistä ovat...
Saksalaisten kirjailijoiden?
Moskovassa.
Jaa.
Ja siellä ilmestyi Neuvostoliiton Staatsverlagissa eräitä näytelmiäni käännöksiä. Esimerkiksi Valtiasrodun yksityiselämä ja Galileo ja kirjallisromaani ja runoja ja niin edelleen.
Kävikö Gerhard Eisler? Gerhard Eisler koskaan luonanne? Ei Hans, vaan Gerhard.
Kyllä. Tapasin myös Gerhard Eislerin. Hän on Hansin veli ja hän kävi luonani Hansin kanssa ja sitten 3-4 kertaa ilman Hansia.
Voisitteko sanoa, minä vuonna se tapahtui? Eikö se ollutkin samana vuonna, kun Mr. Kaifetz kävi luonanne?
En tiedä, mutta minä en näe mitään yhteyttä näiden...
Muistatteko tavanneeni hänet tammikuun 17. päivänä 1944?
En muista sellaista päivämäärää, mutta saattaa olla, että tapasimme sinä päivänä.
Missä te tapasitte?
Niin hänellä oli tapana kutsua minut veljensä luo, joka, kuten sanoin, on vanha ystäväni. Ja me pelasimme muutaman erään shakkia ja puhimme politiikasta.
Politiikasta?
Ja
mikä se viimeinen vastaus oli? En kuullut viimeistä vastausta.
He puhuivat politiikasta.
Politiikasta.
Puhuitteko Gerhard Eislerin kanssa milloinkaan Saksan kommunistiliikkeestä?
Jaa.
Saksassa?
Jaa. Puhimme niin, tietysti Saksan politiikasta. Hänhän on spesialisti siinä. Hän on poliitikko.
Hän on poliitikko?
Niinpä, jaa. Hän tiesi, tietenkin tiesi Saksan tilanteesta paljon enemmän kuin minä.
Mr. Brecht, voisitteko kertoa komitealle, teittekö maahan tullessanne selonteon menneisyyteen liittyneistä seurojen jäsenyksistä? Siirtolaispalveluun.
En muista tehneeni sellaista selontekoa, mutta tein luultavasti tavanomaisen selonteon jossa ilmoitin, etten ole aikonut enkä aio kaataa Amerikan hallitusta. Ehkä minulta kysyttiin, kuulunko kommunistiseen puolueeseen. En muista, kysyttiinkö, mutta olisin vastannut, kuten teillekin sanoin, etten kuulunut. Siinä kaikki, mitä minä muistan.
Kerroitte, kysyvätkö he, kuulutteko te kommunistipuolueeseen vai ette?
En muista.
Kysyvätkö he, oletteko te ollut Neuvostoliitossa vai ette?
Minä... Eiköhän. Kyllä. Ja minä kerroin, että olin ollut.
Kyselivätkö he teidän kirjoituksistanne?
Ei, eivät, ei, mikäli muistan, ei, eivät kyselleet. En muista mitään kirjallisuuskeskusteluja Helsingin konsulaatissa.
Mr. Brett, te kerroitte myyneenne kirjan kertomuksen Hangman Also Died United Artistille, onko se totta?
Jaa, riippumattomalle yhtiölle, jaa.
Tekikö Hans Eisler taustamusiikin elokuvaan Hangman Also Died?
Kyllä.
Muistatteko, ketä näyttelijöitä tässä elokuvassa oli?
Ei, en muista.
Ettekö muista edes, kuka näytteli elokuvan pääroolin?
Minä... Eiköhän Brian Donlevy näytellyt sen?
Ettekö muista, keitä muita näyttelijöitä tai näyttelijättäriä elokuvassa oli?
Ei, en muista. Minulla ei ollut kovinkaan paljon tekemistä itse filmaamisen kanssa. Minä kirjoitin kertomuksen ja... skenaristeille joitakin tietoja natsien taustasta, natsismista Tšekoslovakiassa, joten en ollut missään tekemisissä näyttelijöiden kanssa.
Emmekä voisi kiirehtiä, Mr. Stripling. Meillä on hyvin tiivis ohjelma iltapäivällä.
Kyllä, herra puheenjohtaja. No niin, Mr. Brecht, oletteko Yhdysvalloissa oleskelunne aikana avustanut artikkeleilla mitään amerikkalaista kommunistijulkaisua?
En usko, en.
Tunnetteko New Masses-nimisen julkaisun?
En.
Oletteko koskaan kuullut siitä?
Kyllä, tietenkin.
Ettekö ole koskaan avustanut?
En.
Ovatko he koskaan julkaisseet mitään teidän tekstejänne?
Sitä en tiedä. Ehkä he ovat julkaisseet jotakin runoja, käännöksiä runoistani, mutta en ole ollut missään suoranaisessa yhteydessä tähän lehteen. En ole myöskään lähettänyt heille mitään.
Brechtin vastaus oli luultavasti totta. New Masses-lehden kirjeenvaihdon tutkimus ei todistanut mitään hänen väitettään vastaan. Oppimisen ylistys, johon Striplin puuttuu, on laulu Brechtin näytelmästä Äiti. Laulu on muun muassa levytetty Yhdysvalloissa 30-luvulla. Se, josta kiistellään, kuuluu saksaksi Du musst die Führung übernehmen, joka tarkoittaa sinun on otettava johtajuus. Käännös on itse asiassa hyvin lähellä alkuperäistä tekstiä.
Teittekö Hans Eislerin kanssa yhteistyössä laulun Oppimisen ylistys?
Jaa. Yhteistyössäkö? Minä kirjoitin sen laulun
ja
hän vain musiikin.
Te kirjoititte laulun?
Minä kirjoitin laulun. Se on...
Voisitteko lukea laulun komitealle?
Jaa, mutta saanko huomauttaa, että tämä laulu on... Se kuuluu erääseen sovitukseeni, jonka tein Gorkin romaanista Äiti. Ja tässä laulussa venäläinen... työläisnainen puhuttelee kaikkia köyhiä ihmisiä.
Sehän on esitetty tässä maassa, eikö totta?
Kyllä, 1935 New Yorkissa.
Aivan. No niin, minä lukisin mielelläni laulun ja kysyisin, pitävätkö sanat paikkansa.
Olkaa hyvä.
Oppikaa nyt yksinkertainen totuus. Te, joiden aika vihdoinkin on tullut, se ei ole liian myöhäistä, oppikaa nyt aakkoset. Se ei riitä, mutta oppikaa lisää. Älkää pelätkö, älkää olko masentuneita. Teidän on opittava läksynne, teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne.
Anteeksi, tuo on väärä käännös. Se ei ole oikein. Hetkinen vain, haluaisin antaa teille oikean tekstin.
Eikö se ole oikea käännös?
Se ei ole oikea, ei. Tarkoitus ei ole se, sen tarkoitus. Se ei ole kovin kauniskaan, mutta en puhu nyt siitä.
Mitä se sitten tarkoittaa?
Tosiaan.
Tässä on, minulla on eräs Yhdysvaltojen kommunistipuolueen julkaisun The Peoplein osa. Sivulla 24 on Oppimisen ylistys.
Jaa.
Kirjoittanut Bert Brecht, säveltänyt Hans Eisler. Ja tässä sanotaan, Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne, oppikaa se. Työttömyysavustuksella elävät miehet, oppikaa se. Miehet vankiloissa, oppikaa se. Naiset keittiöissä, oppikaa se. 65-vuotiaat, oppikaa se. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne. Ja näin jatkuu läpi koko runon. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne. Tämä on sen ydin. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne.
Mr. Stripling, ehkä tulkin käännös
voisi käännös olisi, teidän on asetuttava johtoon.
Teidän on asetuttava johtoon.
Johtoon. Siinä sanotaan nimenomaan johtoon. Se on sama sana kuin esimerkiksi Hitlerin johto.
No ei sen välttämättä tarvitse liittyä siihen.
Se ei ole. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne. Käännös ei ole sanatarkka käännös alkuperäisestä saksankielisestä tekstistä.
No niin, Mr. Brecht. Kun se julkaistiin kommunistipuolueen julkaisussa, niin ellei käännös ole oikea, niin mitä te sitten tarkoititte?
En muista koskaan, en ole koskaan saanut tuota kirjaa itselleni. En ole varmaankaan ollut maassa, kun se julkaistiin. Se on luultavasti julkaistu lauluna, Hans Eislerin säveltämänä lauluna. Minä en ole antanut lupaa sen julkaisemiseen. En ole luultavasti milloinkaan nähnyt tuota käännöstä.
Onko teillä sanat siellä edessä?
Saksaksi.
Laulusta?
Kyllä, tässä kirjassa.
Ei alkuperäisessä.
Saksalaisessa kirjassa.
Näin se jatkuu. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne. Teidän on oltava valmiina ottamaan valta haltuunne. Älä epäröi teidän kysymyksiä, toveri.
Miksi me...
Onko tämä oikein käännetty? Mutta, älä epäröi teidän kysymyksiä, toveri.
Miksi te anna tulkin kääntää saksasta sanaa sanalta?
Te olette varmaankin pääasiassa kiinnostuneita tästä käännöksestä, joka on...
Minä en ymmärrä nyt enempää tulkkia kuin todistajaa.
Herra puheenjohtaja, pidän anteeksi. Minä kyllä voin...
Kuulkaa mikrofoniin, niin ehkä me saamme tämän selväksi.
Jokaisen kolmen säkeistön viimeinen lause kuuluu oikein käännettynä. Teidän on otettava haltuunne johto, eikä. Teidän on oltava valmiina ottamaan haltuunne valta. Teidän on asetuttava johtoon olisi paras oikein ja tarkin käännös.
Mr. Brecht, anoitteko koskaan kommunistipuolueeseen?
En ymmärrä kysymystä. Anoinko?
Oletteko koskaan tehnyt anomusta liittyäksenne kommunistipuolueeseen?
Ei. En koskaan.
Herra puheenjohtaja, meillä on
oli
tässä...
Oli riippumaton kirjailija ja halusin olla riippumaton kirjailija ja tein sen myös tiettäväksi. Myös teoriassa luulen, että minun oli parasta olla liittymättä mihinkään puolueeseen. Ja kaikki se, mitä te olette täällä lukenut, ei ole kirjoitettu vain Saksan kommunisteille, vaan kaikille muillekin työläisille. Sosiaalidemokraattisille työläisille, katolisiin yhdistyksiin kuuluville, katolisille työläisille, työläisille, jotka eivät ole koskaan olleet puolueessa, eivätkä ole tahtoneet liittyäkään puolueeseen.
Mr. Brecht, pyysikö Gerhard Eisler teitä milloinkaan liittymään kommunistipuolueeseen?
Ei.
Pyysikö Hans Eisler teitä milloinkaan liittymään kommunistipuolueeseen?
Ei pyytänyt. Luultavasti he pitivät minua vain kirjailijana, joka halusi kirjoittaa ja toimia näkemyksensä mukaan, eivät poliittisena henkilönä.
Muistatteko ketään, joka olisi pyytänyt teitä liittymään kommunistipuolueeseen?
Jotkut kenties ehdottivat sitä minulle, mutta tein silloin selväksi, ettei se ollut minun asiani.
Keitä ne henkilöt olivat, jotka pyysivät teitä liittymään kommunistipuolueeseen?
Lukijani tai...
Ketkä?
Lukijani. Runojeni lukijat tai teatteriyleisö tai... te tarkoitatte, minua ei pyydetty koskaan viralliselta taholta.
Jotkut ihmiset kuitenkin pyysivät teitä liittymään kommunistipuolueeseen.
Saksassa?
Saksassa? Tarkoitatteko Saksassa?
Ei. Tarkoitan Yhdysvalloissa.
Ei.
Kylläpä hän selviytyy hyvin. Hän selviytyy paljon paremmin kuin monet muut todistajat, joita te olette tuonut tänne. Muistatteko, pyysikö kukaan teitä koskaan liittymään kommunistipuolueeseen Yhdysvalloissa?
Ei, en muista kenenkään pyytäneen.
Onko teillä vielä jotain kysyttävää, Mr. McDowell?
Ei ole.
Mr. Whale?
Ei kysyttävää.
Mr. Stripling? Onko teillä vielä jotain kysyttävää?
Minä tahtoisin kysyä Mr. Brechtiltä. Oletteko vai ette kirjoittanut runon tai paremminkin laulun nimeltä Eteenpäin me emme ole unohtaneet?
Eteenpäin mitä?
Eteenpäin me emme ole unohtaneet.
Minä en saa sitä nyt mieleeni. Se johtuu varmaankin käännetystä nimestä. Saisinko nähdä...
Voisitteko kääntää sen hänelle saksaksi?
Sanatarkka käännös saksasta kuuluisi Eteenpäin älkääkä unohtako. Laulu on hyvin tunnettu Saksan vasemmistopiireissä ja sen nimi on oikeastaan Solidaritätslied, solidaarisuuslaulu. Englanninkielinen käännös todella poikkesi huomattavasti alkuperäisestä, koska tekstiä on vaikea rytmittää ja se on sovitettu Eislerin musiikkiin. Myös tämän laulun käännös on levytetty Yhdysvalloissa 30-luvulla.
Nyt tiedän, kyllä. Kyllä.
Tunnetteko sen sanat?
Se on kyllä.
Tahtoisiko komitea, että luen sen?
Kyllä, ilman muuta.
Eteenpäin. Me emme ole unohtaneet voimaamme taisteluissa, jotka voitimme. Mikään ei voi uhata meitä eteenpäin unohtamatta, kuinka voimakkaita me yhdessä olemme. Vain nämä, teidän kätenne, nyt särkevät, rakensivat tien, muurit, linnat. Koko maailma on meidän tekemämme. Mitä siitä voimme sanoa omaksemme? Kerto säin. Eteenpäin, marssipäin linnoja, läpi kaupungin, läpi maailman maiden. Eteenpäin, lähestyköön se hetki. Keiden kaupunki kaupunki on, keiden maailma maailma on. Eteenpäin, me emme ole unohtaneet liittoamme nälässä ja kärsimyksissä. Mikään ei voi uhata meitä eteenpäin, me emme ole unohtaneet. Meillä on maailma voitettavanamme. Voimme vapauttaa maailman varjosta, jokaisen kaupan ja jokaisen huoneen, jokaisen tien ja jokaisen niityn. Koko maailma on kerran meidän. Kirjoititteko te tämän runon, Mr. Brecht?
En. Minä kirjoitin saksalaisen runon, ja tuo on hyvin erilainen.
Solidaarisuuslaulu kirjoittanut Bertolt Brecht, säveltänyt Hans Eisler. Tämän maailman kansat nouskaa, yhtykää niin, että maailma tulisi teidän omaksenne ja teidän suureksi elättäjäksenne. Eteenpäin, älkääkä unohtako, missä voimanne piilee, nälkäisinä ja kylläisinä, eteenpäin unohtamatta solidaarisuutta. Mustat, valkoiset, ruskeat, keltaiset, lopettakaa toistenne teurastus, jos puhutte vain kansoista, niin tulette pian yhdeksi kansaksi. Jos tahdomme päästä siihen pian, niin tarvitsemme vielä sinua ja sinua. Joka jättää vertaisensa pulaan, jättää pulaan vain itsensä. Meidän Herramme, keitä he sitten ovatkin, ovat mielissään eripuraisuudestamme. Sillä niin kauan kuin he saavat aikaan ristiriitoja keskuudessamme, niin kauan he pysyvät myös herroinamme. Kaikkien maiden proletaarit, yhtykää, yhtykää niin olette vapaat. Teidän suuret rykmenttinne murskaavat kaiken tyrannian, eteenpäin unohtamatta koskaan konkreettisesti asetettua kysymystä, nälkäisenä tai kylläisenä, keiden aamu aamu on, keiden maailma maailma on.
Siinä kaikki kysymykseni, herra puheenjohtaja.
Kiitoksia paljon, Mr. Brecht. Te olette ollut hyvä esimerkki Mr. Kennin ja Mr. Grammin todistajista. Pidämme nyt tauon iltapäivään kello 14 asti.
Bertolt Brecht lähti huoneesta ja muutaman tunnin kuluttua hän lähti vapaaehtoisesti Yhdysvalloista. Hänen oli ilmeisesti täytynyt varautua tähän etukäteen. Vuotta myöhemmin Zürichissä esitti Brecht Erich Pendlille oikeudenkäynnin radioinnin nauhoituksen, jonka eräs Brechtin ystävä oli toimittanut hänelle. Bentley kertoo vieläkin voivansa kuulla Brechtin nauravan kuivaa naurua monille kuulustelun huvittaville käänteille. Eräät Brechtin ystävät toivoivat, että hän olisi vedonnut Yhdysvaltojen perustuslain 5. muutospykälään. Mutta Brecht sanoi, ulkomaalaisena en katso voivani vaatia kansalaisten oikeuksia. Hänen pääneuvonantajansa Bartley Crumb neuvoi häntä ilmoittamaan, että hän oli ollut kommunisti. Ei teille voi tapahtua mitään, koska ette ole Amerikan kansalainen ja joka tapauksessahan te olisitte ollut Saksan puolueen jäsen. Mutta minä en ollut jäsen, Brecht protestoi. Ei se mitään hyödytä, sanoi Crumb, vaikka väitätte, ettette ollut jäsen. He väärentävät puolueen jäsenkirjan ja ottavat teidät kiinni väärästä valasta. Mutta Brecht piti parempana ottaa riskin ja kertoa totuuden. Tämä komitean kunnianpanettelu saattaa vaikuttaa kohtuuttomalta, mutta toisaalta sen puheenjohtaja joutui 2 vuotta myöhemmin vankilaan, ja syytöksen ytimenä oli juuri kunniattomuus. Hän oli ottanut pikkulahjuksia työnantajiltaan. Brecht antoi kuitenkin Thomasille ja hänen komitealleen erään tunnustuksen. He eivät olleet yhtä pahoja kuin natsit. Natsit eivät olisi koskaan antaneet minun polttaa. Washingtonissa he antoivat minun ottaa sikaarini, ja minä saatoin käyttää sitä hyväkseni valmistelutaukona heidän kysymystensä ja omien vastauksieni välillä.